Es esmu sveicināts kārtējā pirmdienā. Rudolfs domāja, ka ir mazliet vairāk laiks līdz raidījuma sākumam, bet mēs esam sākuši raidījumu. Gunters Jonāns, Rudolfs Kugrāns, arī Artūrs Šēvavs un Reins Lācis ir šeit. Jau nedēļa jauns ūdenzeļu raidījums. Pagaidu, man tikko uzrakstīja. Es esmu atlaists. Nē. Cerams, ka nē, nav tik traki. Šodien sāksim ar pēdējo marta Sportlanda lielo jautājumu, par kuru ir iespēja laimēt Sportlanda dāvankārtu un tikt uz laimes ratu un tikt pie zēļu merča arī vēl bez Sportlanda dāvankārtas. Un šīs nedēļas jautājums ir par šo. Tātad parādam tvītu. Tātad Kristians Winfields salīdzināja...
Nē, viņš citēja Josh Hart.
Citēja Josh Hart, kurš salīdzina šo... Kurš salīdzina, kā lai nosaukt?
Tu palīdzētu?
Nu jā.
Josh Hart pateica par Michael Bridges. Ka Bridges Brooklynā jūtās kā tas...
SpongeBob meme slavenā.
Jā, kur es nezinu, kas tas ir pa tēlu. Es nekad neesmu dzīvē skatījies kvadrāt biksi, bet tas viens no draudziņiem skatās, kā divi ārā spēlējās.
Viņiem ir jautri, viņš nav izlaists ārā spēlēties. Un tā ir slavena meme. Es viņu esmu arī daudz redzējis, bet es pats SpongeBob arī neesmu skatījies.
Līdz forši mēs būtu viņu sagatavojuši.
Nekas, tas nav svarīgi, bet dienas jautājums bija tāds, ar kādu vēl filmu, multeni, kaut kādu šīs sezonas notikumus jūs varētu salīdzināt, un atbildes ir diezgan daudz. Īstenībā iepriecināšu Artūru Šenhofu, ir dažas arī ļoti seksistiskas un rasistiskas, tā kā es domāju, ka Artūrs šodien izsmiesies līks viskārtībā, bet tās atbildes vēlāk. Reins, protams, monitorēs, kas notiek YouTube tiešraidē ar atbildēm,
jā? Jā, labi, jā. Pēc tā atvērts.
Jā. Bet nu neko. Gunters šonadēļ...
Kāpēc neko? Kaut ko?
Nē, nu kaut ko kārtīgi darīsim. Gunters ir... Nu, nepajokam šonadēļ gatavs ziņām, un iespējams, raidījums būs nedaudz garāks. Pirmkārt, tāpēc, kad es sāku 10 sekundes vēl.
Cik daudz papīra laps arī viņam
tur. Tā, es vienkārši ir izskatam paņemts.
Kas?
Es tev tā slavēju visu šo zonu par profesionalitāti, bet nu, šoreiz nesanāca.
Bija, bet es arī jums, ka jūs man nepateicāt 10 sekundes ātrāk. Kad...
Tur ir pulkstens.
Es skatījos telefonā.
Okay.
Labi, ziņas.
Jā, skaitliski būs kādas... četras. Tas vairāk tās tā kā virsraksts, tā kā clickbaitings tāds virsrakstu. Līga paziņojas ir, kad nevis kad. Jautājums bija, kad, jo tāds jau runāja par to, ka varētu tikt likvidēt vai vērts ciet šis G League Ignite projekts, un tad tagad ir skaidrs, ka pēc šīs sezonas tas tiks arī darīts. Komanda, kas spēlēja iepriekšējās trīs sezonas NBA attīstības līgā, piederēja Nacionālajai basketbola asociācijai, nevis kā pārējās komandas bija klubu, citu komandu, tā kā otrās komandas, attīstības komandas. Un tā kā šis projekts trīs gadus bija, vairāki tādi prospekti no tās iznāca ārā. Pēdējais Scoots Hendersons aizdītā drafta trešais numurs, kopā es paskaitīju par šiem gadiem četras loterija pika izvēles. Pirms tam Deisons Daniels, Jalen Greens un Jonathans Kaminga. Greens un Kaminga bija pirmie tie draftētie spēlētāji no šīs komandas.
Mads Buzelis vēl var pievienoties pie viņiem.
Mads Buzelis, Rons Hollands, Tyler Smiths no šīs sezonas spēlējošiem, kas tur tiek prognozēti. Buzelis un Hollands, tā kā loterija pika, Smiths viņam prognozēja tur kaut kur ap 20. Vietu plus mīnus 18. Kaut kas tāds. Tas vairs nav tā kā loterijas piki. Un, nu, ir, protams, kaut kādi iemesli tam jaunie NCAA noteikumi, kuros es tur līdz galam nesu. Jo tas sākotnējais tā ideja bija tāda, lai tiem spēlētājiem nav tā kā mākslīgi jāiet varbūt uz to koledžu, kur viņi īsti negrib, vai varbūt arī nav tik labi mācījušies, lai vispār tajā koledžā tā kā, nu, iet, bet basīt spēlē. Un tad tā kā Brandon Jennings vai kas mums bija pēc tam uz Ķīnu aizbrauca,
Mūdie.
Jā, Emanuels Mūdie, brāļi boli uz Lietuvu, ja, un, nu, teiksim, tā apgāja to sistēmu, lai to vienu gadu kaut kur uzspēlētu, varbūt nopelnīt Emanuelu Mūdie. Starp citu arī bija, viņš tie godīgi pateica, ka viņam vienkārši ģimenes apstākļi tādi, ka viņam ir jāpelna naudu, viņš aizbrauc to Ķīnu, viņš nopelnīja tur pat miljonus, ja kaut kādas tur varbūt dolārus. Un vēl kaut ko, nu, tādā ziņā pilnīgi var saprast viņu.
Boli gribēja tos šeskus pedagoģiju mazliet, tur arī bija tāds faktors.
Arī, jā, lai
pamācīties basketbolu.
Tas ir tā, uz to NBA to transformējās labāk, protams, tas jā. Mums pēc tam.
Mēs pierādījās dzīvē.
Bet tagad arī NCAA varēs spēlētāji kaut kādas reklāmas līgumas slēgt, tad īsti varbūt arī tas G League Ignite novērst
to savu funkciju. Var jau 20 gadus jau var, un līdz ar to tas G League un Ignite lielākais plus, tiem žēl pazuda. Diezgan tāds likumsakarīgs solis. Tā it kā bija gaidāms, ne?
Jā, nu vēl jau ierēķinu. Tu
teici, rezultāts šogad, nu tā komandā īsti kā nav, viņi pēdējā vietā tajā savā konferencē.
Nu, rezultāts ir otršķirīgs. Vairāk tā ideja bija, ka palīdzēs mentorēt pieredzinātam NBA dzīves stilam, bet ierēķini, ka tu teici, katram NBA klubam ir sava gālīgas vienība. Nu, šī bija savā ziņā otrā, tie tomēr ir 30, es negribu aiziet stereotipos, bet pārsvarā alkatīgi miljardieri, kuriem nu, tā kā kaut kādā mērogā bija kādam vairāk, kādam mazāk jautājumu Silveram, pagkaits vēl savu 1-30 daļu atmetu šim projektam. Ja galu galā beigās tāpat, nu viņš ir tādā draft loterijā, nevis tā arī izpratnēja, ka 1 līdz 16, bet nu, loterijā kaut kur izskatīs. Varbūt būs man, varbūt nebūs man. Austrālijā līdzīgs projekts ir, tā konkurence patiešām liela ir. Un esam citos raidījumos daļai skārši to tēmu, ka tas arī ietekmēs agri vai vēl Eiropu, nu proti koledžu basketbolu iespēju pelnīt.
Pirms nedēļas basketbols jau ietekmē Eiropu diezgan spēcīgi.
Kers krīze.
Veselām čupām brauc prom uz Ameriku, uz koledžām šobrīd, jo var nopelnīt ļoti lielu naudu. Un nav jābrauc. Ne
Cik var nopelnīt teiksim, tajā koledžā spēlēt? Kas ir tas, ko viņi nopelna?
Jā. Ļoti reti gadījumi. Tas tā ļoti daudz izklausās.
Nu, Kers krīze jau var ticēt. Tam, cik viņš pelna, ne, var ticēt.
Skaties mums pagājušajā dēļ. 500 tūkstoši, es cik
600, bet nu, tū.
Bet vēl varbūt tas vilciens kādreiz tur sasniegs.
Ja Kers krīze saņem 600, kāpēc nav miljonas kaut kādās lielākās universitātēs? Kādās? Es domāju, ka 100%.
Nu, pagatū, es patiešām nezinu, cik tu esi pētījis, cik tu esi meklējis. Ok, labi. Es domāju, varbūt tev kaut kāda informācija ir.
Es tīri vados pēc tā, ka Kers krīze
saņem
600, es tā, ka tas viens holandietis, kur vārdu es tev aizmirsu, saņem 800 un pilnīgi neko neizsakošu vārds. Un tā, tur ir jābūt nākamajam kādām līnijām.
Pagājušā gada, ja es nemaldos, labākais centra pozīcijas spēlētājs ap 100-200 tūkstošiem sezonā peld. Es pieņemu, tas burbulis izaugs ļoti, ļoti liels, bet pagaidām vēl nav.
Bet tā ir tā kā alga vai tas ir tas, ko viņš no kādam reklāmā?
Name and ill image likeness. It kā tirgo tavu vārdu, bet patiesībā vienkārši tev samaksā nauda.
Tad pasaisim formālo pusi. Kāds absolvē kādreiz konkrēto universitāti, viņam ied labi dzīvē, pieņemsim. Nu, viņš ir iepriekš tāpat iespējams atbalstīja komandu ar kaut kādām botām vai formām. Un viņam, pieņemsim, pieder 20 automazgātavas tajā pilsētā, un hei, tu par 300 tūkstošiem sponsor, tu būsi reklāmas seja šajā automazgātavā, lai gan patiesībā mēs zinām, kāpēc tu tos 300 tūkstošiem spēlētājiem piešķir.
Jā, bet tu ir teorētiski arī Nike, tev var sākt sponsorēt un dot naudu, bet tas interesantais fenomens veidojas tur, kad viss lielākie nil kontrakti mistiski rodās Amerikas vidienē, kur ir daudzi naftas magnāti, un tajās vietās, kur nav citu profesionālā sporta, nu, tas Džeks mācies tajā universitātē, no, kāpēc viņam nedot pāris miljonus, lai mēs dabūtu top spēlētājs uz universitāti, kas citādi nav varbūt nemaz tik izcila vēsturiski, bet reku, mēs varam samaksāt un varam pievilināt spēlētājs, un tas tirgus tikai turpina vārīties un paliek arvien lielāks un lielāks un lielāks.
Daudzām labām skolām jau galu galā arī vienkārši amerikāņu futbols priekšā. Tāpēc tāds, kurš tu sagaidīt, ka ir milzīgi līgumi, tur tie basketbolā tā nauda vēl, nu, daži tēlo, es nezinu, vai tā ir realitāte, ka vienkārši viņi nedos NIL naudu. Un tā kā, nu, nāciet pie mums zīmola dēļ, bet gan jau arī viņi salūzīs kaut kādā brīdī.
Bet, nu, no otras puses, es domāju, ka virziens pareizais, tas noteikti ar laiku tiks kaut kādā veidā sakārtots, bet jau tagad arī daudz jau tā kā bubina un pretojās tam, ka tas čakarējot visu to koledžu basketbolu.
NCAA tas ir mainīts tikai basketbolu vai arī tagad ir amerikāņu futbolu? Visur, nu, kā organizācija.
Šadūrs Sanders, tur, ja nemaldos, kaut kādu 4 miljonu gadā amerikāņu futbolists quarterbacks. Okay. Nu, tā kā tas cipars teorētiski ir bez limita, tikai jāatrod īpaši kaut kāds traks bagāts džeks, kurš gatavs par kaut ko samaksāt.
Bet, starp citu, man liekas, ir vēl viena gālīgas komanda, kas nav NBA klubam piesaistīt, ne?
Mexico City?
Jā, kapitānes arī nav nevienai.
Kapitānes.
Bet pa viņiem nemaksā citu īpaši.
Nu jā, tas gan jā.
Labi, es nebija aizdomājies par to maksāšanas sadaļu. Tiešām tas ir faktors, ka es nezinu, cik ir budžets tā
īknāja. Nē, nu, kluba īpašanāk vienkārši bubinā. Jūs zināt, kā ir miljardierē.
Nu jā, viņam kaut kā ekstra labi. Tur 10 eiro jānolika.
Tas, ko es tev bez ar acienu acu skatienu mēģināju pateikt, nu. Tu parasti ar šiem rēģē, bet es, man piesienu tur seksismu vēl kaut ko, bet rekur kaut kāds, es nezinu, kas tas bija. Nu, skopie miljardieri.
Nu jā, tas ir tāds. Ah.
Ja tu, kā saka, to santīmu nekrāsi, pa to santīmu nedomās pie Latnetikas. Ja,
to es saprotu, bet kāpēc tu neuzbruk tam kaut kā? Ar humoru savu.
Tāpēc, kad es arī uzskatu, ka miljardieri ir skopi.
Skruģi.
Jā. Nu, labi, ejam uz nākamajām ziņām.
Jā, nākamā...
Cik, stop, viens pēdējais jautājums. Cik bija Ignite lielākā alga? Tur jau ir kaut kāds 100-200 tūkstoši tikai.
Stopos, jā. Nē, vēl jau ir vienkārši operējošās izmaksas, nu, reiķina, tie ir NT lidojumi un viss pārējais.
Jā, es gribēju zināt, cik tie džeki var nopelnīt tajā Ignite, tas bija tas mans jautājums. Paldies.
Aptuveni, jā. Nu, mēs laikam neizpildīsim diskusijā, bet bija pamatot jautājumu, ko tie džeki īsti tajā Ignite apgūst un vai tas bija tā vērts. Jo, nu, vairākiem tā IE līgā nesanāca sekmīgi, kā mēs savā ziņā arī ar Scoot Henderson šo zonu vērojam. Jā, tā kā tas bija viens no iemesliem, kāpēc par to.
Es zinu, ka noteikumi tuvāk, bet man liekas, tas galīgs spēlētājs basīts ir nu, nenormāli tendēts uz to, ka davai savācam status un tad īsti basīti pat priekš NBA tur tā tik ļoti nemācās.
Nu, kā kurā klubā, es teiktu?
Ir rakstīts, ka Elite Prospects in the Program ir pelnīja līdz miljonam par sezonu. Ignaitā.
Ok. Gu.
Gufu!
Guņš.
Tad mums labi, Arčik, Artusiņ. Klausies. Mums tā ideja bija parunāt par spēlētājiem, kas dēļ traumām nevar, nu jau vairāk ir, kas dēļ traumām vai nenospēlētām spēlēm nevar.
Un nevarēs palīdzēt,
pretendēt uz...
Jo esi finālā.
Uz kaut kādām individuālām balvām.
Es nezinu, kad ir fināli.
Nu, skaidrs, ka MVP būs jauns visticamāk šajā, nu, visticamāk, bet skaidrs, ka būs jauns MVP izlaides spēles, arī spēlēja tādu MVP level basketbolu, bet nebūs. Kristaps Porziņš nevar vairs savākt šīs 65 spēles. Devinam Bukeram tur uz robežas, nu, viņš nedrīkst izlaist vairs laikam nevienu, lai viņš varētu kvalificēties.
Speed baigi?
Nu, es domāju, viņš kaut kādā varbūt All-NBA komandas varētu tikt.
No,
viens no
superstars.
Progresējušākā spēlētāja, varbūt kaut kādiem kandidātiem. Alperins Senguns ir ārā.
Sartūru man šeit tieši kandidāts. Ne?
Tas būtu mans favorīts.
Rekur tieši bildi, kur viņš uzzina, ka vajag vismaz 6-5 spēles, lai tādā mūtu. Oh.
Un Donovans Mičels tagad ir traumēts, kurš arī varētu uz kaut kādu All-NBA komandu.
Viņam tur vispār viss brūk, gan ceļgals, gan deguna operēja, manuprāt, nesen. Tur tā līgas lazarets šobrīd tāda, ka puses spēļas tās. Nu, nav vērts skatīties, vienkārši neiet laukumā komandas.
Man liekas, ka ideja pareizā, bet gan jau tas noteikums evolucionēsies, man ir priekšlikums.
Nu.
Piemēram, tādiem, kas spēlē spēles neizlaižot un vienkārši tā kā Senguns sezonas stipri pāri pusai vienkārši izbirst ārā. Varbūt kaut kādu varētu tās durvis atstāt vaļā, jo man šķiet, ka nu, viņš pietiekam liels nogrieznis, kur viņš parādīja to, ka viņš ir tas, kas viņš ir. Bet,
es pēc atmiņas teikšu, laikam tāds eksistē, bet viņš ir smieklīgs. Laikam tev tāpat vajag 6-2. Un tad, ja tu savainojies uz atlikušo sezonu ar reāli savainojumu, tad tu pretendē kaut kas tās.
Bet kurš tos savainojums tā, nu, tā, nu, viņi tā objektīvi izver? Nu, skaidrs, ka tur cīnās par to restošanu. Tu nevar vienkārši DNP
rest. Es domāju, tas ir galvenais. Jā.
Un tad tur, nu, izdomā, tur tagad naks ir ieplīsis vai nu, nevar spēlēt. Vai, nu, es nezinu,
nu, var tikt, ja ir aizdomas, nu, bija tā situācija Philadelphia, tad neatkarīgs no līgas piesaistīts ārsts var tikt iesaistīts. Un
izcinātu tā, piemēram. Nu, kas ir, teiksim, to, ko tiem spēlētājiem. Nu, tur skaties, viņš tur desmitkārties All-Star spēlētājs. Ja, nu, viens ir alga. Tad ir, nu, tur scoring čempions, ja, kurš visvairāk punkts. Bet tas tiek rēķināts vidēji spēlē gūtajos punktos. Jā. Un tas nozīmē, nu, ja es tur varētu nospēlēt tikai 20 minūtes un nevis 35 punkts iemetīšu, bet tur, nezinu, 20, nu es neiešu bojā, tad to savu statistiku varbūt nespēlēšu vispār, ja, vai teiksim tur, tā kā bija pirms pāris gadiem, tas Čāls neizmet, tur pēdējās sešās spēlēs, ja vidē met, pat četriem truļņikiem spēlē, pēdējās sešās spēlēs kopā izmet, jā, seši, lai tur nesabojātu to procentu, ja.
Labi, tā bija cits situācija, tas
jā,
bija,
situācija.
Portland pat vienīgi ierakstīja tādu jā. Bonusu līgumā.
Bet tagad šitās te NBA tās balvas tiek pasniegts, nu kā, labākais cīnītājs par bumbām, tu dabūn to rebounding title, tu esi sumā izcīnītās bumbas.
Tagad, bet šis jau attiecās primāri uz tām subjektīvajām balvām, nevis uz scoring titlēm. Vai kā?
Jā,
subjektīviem, bet skaidrs, bet tu skaties, tu baigi ļoti vērtē tieši to vidējos punktus. Nu, viņš ir labākais rebounders līgā, labākais bloķētājs. Mēs viņu ieliekam tajā all defensive tīmā, piemēram. Nu tā, viņš ir tur 2,6 bloku vidēji spēlē. Atviedot tam džekam, kurš ir nobloķējis tur, nezinu, 150 blokus, nu, sezonā kopā, nevis tur 2,6 vidēji mačā.
Problēma tā, ka neviens tikai nespratīs, cik viņš tad bloķē. Mēs jau esam pieraduši pie vidējiem cipariem.
Nu, tu esi pieradis, jo tu fantasy spēlē.
Nē, es domāju, lielākā daļa pieredus pie vidējiem. Nē, grūti ir aptvert, o, viņam ir 1968 punktu šo zonu, vai tas ir, nu, man galva tā nestrādā.
Rēķini vidēji spēlē, jā, bet tas scoring tituls ir nevis vidēji, bet, nu, sumā iemestos.
Nē, nu, labi, tas atrisinās to problēmu, par kur es gan neesmu drošs, es visu laiku šo uztvēru, kā tos All-NBA un defensive, un to tajā balvā.
Un to plakni, kas rodās, ka nu, tagad būs kaut kādi 27. līdz 30. labākie spēlētāji līgā, kur tiks trešajā simboliskajā piecniekā, viņam no tā kāps līgums, un tad beigās cietīs tā pati komanda par to, ka viņam ir labs džeks, kurš bija veselāks nekā citi. Tādā apgrieztā veidā.
Nu, kaut kādam jau ir jābūt nosacījumam, vai tas ir tieši šis spēļskaits vai cits, es nezinu, bet nu, man liekas, ka virziens pareizais. Nu, kas šo sezonu ir slikts no šeit bijis, vismaz teorētiski. Kaut kādi spēlētāji ir nākuši ātrāk atpakaļ no traumām un it kā dēļ desavainojuši.
Halibertons.
Jā. Nu, tas ir viens
tas
tāds
ir
negatīvais rezultāts, bet nu, tev arī kaut kāda paša atbildība, tad seko līdzi. Nenāc ātrāk atpakaļ no traumām.
Bet tu jau zini, cik viegli to teikt no malas.
Es saprotu,
cilvēkam, kas bet, ir bet, tādā no... spēka gados un uzskata, ka var spēlēt.
Nu jā, nu, viņam bija hamstrings, tas jau bija bīstamākais. Tur jau pēc nedēļas šķiet, ka viss ir kārtībā un pēc sajūtām liekas, ka nu, nekāda nav problēma. Bet nu, es palikšu pie tā, ka virziens pareizais pa detaļām var tur diskutēt. Nu, ko.
Es domāju, varētu tās pārējās izlases atvērt vaļā. Ka proti aizsardzības otrais piecinieks, All-NBA trešais piecinieks, tur neliekam tos ierobežojumus. Nu, ja patiešām Durants nospēlēja...
All-NBA komandā tajā pirmajā piecinieks.
Pirmajās divās netiec. Trešajā, nu, ja Durants nospēlēja 5-9, mēs apzīmēsim Durants labs. Nu, nav viņam jābūt Sabonim priekšā Durantam. Nu, pa ko mēs tur runājam spēr?
Durants par sezonas otro pusi diezgan švaks.
Nē, es, nu, tas, es ne konkrēti par šo gadījumu, bet vispārīgi mēs runājam, būtu tāda situācija, nu, mēs taču apzināmies, kurš labāk
Labi, bet balvas jau mēs vienmēr mēs nedodam MVP balvu par to, kurš labākais līgas spēlētājs, bet tas, kurš aizvadīs labāko sezonu. Jā, nu, tu nevar aizvadīt labāku sezonu, nospēlējot 50 spēles, nekā Sabonis, kurš nospēlējis 82, jo viņam ir tur 30-35% handikaps kaut vai apjomziņa.
Nu jā, bet tas jau arī pierāda to man argumentu, ka tādos gadījumos jau... Ne...
Bet par cik balvas bieži ir par sezonu nospēlēto parādītos sniegumu, nevis par to, kurš labāk.
Bet cik tad bieži kāds iedot to balvi ar 50 spēles? Es domāju, liela daļa no šīs problēmas neeksistē, jo tāpat jau to ņem vērā.
Bet nu tagad ir precīzs atskaits punkts, kur ir tagad skaidrs.
Nu kā, nu es domāju, tā problēma... Viņi varbūt netik ļoti eksistētījos, nu, pasniedz to balvu, nepasniedz. Es domāju, ka tur vairāk ir sūdzības tāds, nu, kaut kā tev to spēļu izlaišana ir jāierobežo. Nu, kaut vai no televīzijas viedokļa. Nu,
nē, tiksim, nē, es pat to pat nesarīdos.
Nu, jā, un tad es domāju, nu, nu, cilvēks ieslēdz to televīziju, nu, vai, teiksim, kompānijas maksā pa tām spēļu translāciju tiesībām, lai tu tajā nu, redzētu to spēlētāju, tajā laukumā cilvēku nopērktās biļetes, uz to arēnu aiziet un tur, nu, skaties. Nu, vakar, nu, labi, traumēts, bet nu, tu negrib redzēt to, nezinu, Kavai Lenārdu treniņbiksēs sēžot laukuma malā, ja, vai... krokos. Nu, kā vai varbūt nesēžu tur krokos, bet mēs varbūt pipariņos ir citi daktēri, drēbēs sēžu tur.
Būs pipariņi šodien labi.
Tā kā tāda. Labi, iesim pie interesantākas ziņas.
Labi.
Nedēļas.
Šī Vincent diskusija.
Šī bija labi, jā.
Nu, šeit arī varēs varbūt savu kaut kādu viedokli prognozes un tā kā vispār tas izstās. Olimpisko spēļu kvalifikācija, bet grupu izloze. Jā, tika veikta un tad starp šīs te 12 komandas, nu, ne visas 12 zināmas roli, jānoskaidro, kuras caur tām kvalifikācijām tiks, bet, nu, ja tiks, tad ir skaidrs, kur tās komandas, kurā grupā tiks ielozēs. Tad A grupā ir Austrālija, Kanāda, Grieķijas tā kvalifikācijas turnīra uzvarētāji, Spānijas kvalifikācijas turnīra uzvarētāji, kur liela iespēja, ka tie varētu būt arī tie Grieķi un Spāņi, kas varētu būt tajās kvalifikācijas turnīra galvenie favorīti. B grupā Francija, Mainieki, pasaules čempioni, vācieši, japāņi un cerams, kad arī Latvija, ja, kas tad nozīmē Rīgas kvalifikācijas turnīra uzvarētāji.
Cerams.
Un C grupa, Serbi, ASV, Dienvidu Sudāna.
SSD.
Jā. Pasaules jaunākā valsts.
SSD komandiņa.
Un Puerto Rico kvalifikācijas grupas uzvarētāji, kur man liekas ir lietuvieši spēlē. Ja.
Gražāja basketbolas.
Nu,
daži Latvijā pazīstam basketbolas tajā kvalifikācijas grupā noteikti spēlēs divi mājiņā komandā.
Jā.
Ļoti labi zinām. A, nē, bet vēl jau arī no Prometēja taču ir tur, vai ne?
Klavels, jā. Tā kā, nu, interesants tās grupas iztās. Nu, es teiktu...
Grupa labākā, nu, jātiek tik ārā no tās Latvijas grupas, un tad viss, tad labākā grupa, kāda var būt. Nē, bet, teiksim,
Olimpiādē, pieņemsim, tu skaties, tā A grupa man iztās...
Uzlaikam nav rezultāts.
A grupa būs žostkī.
Grieķi, Spāņi, Kanādieši, Austrāļi. Ja viņi savāc tās komandas... Es pat teiktu, Spāņi beigās ir ceturtie šitajā grupā.
Jā, ļoti ticam.
Ja, teiksim, tu, Grieķi pilnā sastāvā, Kanāda pilnā sastāvā un Austrāļi, tos Spāņus var atstāt jaņos.
Nu, ja tagad jau viskam no slingums spēr par to Spāņu.
Nu, es pat tādu, jāpapēt, kāds ir, cik tur tā.
Kāds vispār divas ir formāts?
Divas
iet
ārā un
divas labākās trešās vietas.
Divas labākās trešās vietas.
Skaitam punktus!
Jāskaitam!
FIBA!
Kura prezidents? Mums ir prezidents, ir eksperts.
Jā, tā kā, nu, domāju, tāds...
ASV, tur krāsts speciāls.
Spēles tur, nu, praktiski neizskatās tie olimpiskajā basketbola
turnīrā. Ja tu prasi, kur ir prezidents?
Kā ir Japāna un
Sudāna? Es
domāju, Sudāna ir labāk pa Japānu. Ievērojam, manuprāt.
Nu, viņi ir noteikti tādi fiziskāki un... Nu, es domāju, ka ASV pilnā sastāvā C grupā varētu... Nu, tur varētu būt tā, ka viņi varētu iemasēt tur viss.
Viņi jau visus pa plus 50 masēšanā.
Kad Denvers līderis nav slikts?
Lai viņš atbrauc.
Lai viņš atbrauc.
Tas gan ir faktors.
Lai viņš atbrauc,
tas daudz
jā. Amerikāņi tur ir vairāk izteikušies, ja tur... ļoti, ļoti grib reabilitēties par to.
Jā,
nu,
gribētu teikt,
viņu tādā saprašanā, es domāju, tā izgāšanās bija pasaules kausā, no, tā vieta. Un tā kā, nu.
Tu jau vari sākt nolasīt pēc Steve Kerr citātiem presē, kur tu varētu būt tie, kas brauc. Ja viņam jāspēlē kādu, no, Jēlins Bransons spēr, nu, ļaujot man pastāstīt, cik viņam laba sezona ir, tad jau... Mēs varam saprast, kur Bransons...
Atkal, Jēlin Bransons brauks?
Tā var, es tā
nu, tad
nopratu,
es, tad jā. Es dodu serbiem diezgan liels priekšrocības. Jo Eiropas basketbolā Jēlins Bransons, kad iedriblē iekšā tajā soda laukumā, nu es to klātienē redzēju, tur nekas labs nav.
Nav viegli, jā.
Jā.
Starp citu, tu prasīji, kur ir mūsu prezidents šobrīd ir 21. Gadsimta divi izcilāko Edgaru savstarpē tikšanās, kas būs publiski pieejami.
Wow, ar Edgaru Šnepu?
Nē.
Ar Edgaru Liepiņu.
Jā, pa ko?
Edgaru Masaiski?
Nu, nē, divi arī izcilākie Edgaru. Basketbola Edgaru.
Divi izcilākie mutvārdu meisteri.
Jā.
Nē, tas būs ļoti interesanti.
Tas būs ļoti super. Interesanti. Gaidam ceturtdien, man šķiet, kad viņi
publicē. Nu, vēl viena
interesanta.
Kāpēc mēs turpinām reklamēt citu raidījumu? Bet nē, nu kā,
tas ir,
normāls
īstenībā. Reidzošanāks labi pastrādāt.
Tas cross promotings, tā tam ir jābūt.
Jā, protams.
Es domāju, Edgars Jaunups pareklamēs kādreiz ūdens zeļus.
Nu, viņu tā kā vajadzētu, nu, jo viņš to... Es domāju, tas otrs Edgars pareklamēs.
Nē, zini, kas ir, bet apzītot, pie otra Edgara, jo daudz viesi netiešām ir pareklamējuši vairākās epizodēs jau šobrīd zeļus, tā kā klubu basketbolu.
Tā vēl mums kaut kas ar raidījumu jāizdarbāts.
Jā.
Pēdējā. Es atvainojos himnu nākamā dēļ, acīm redzot. Nu, daudz darba bijis ir.
Labi.
Jā, nu man parāds ir. Es
labi. Rūdi, kad strikers kriens futbola virslīgs sāksies?
No, jau divas kārtas.
Jau izlašu pauzi. Ar
cik šeit izlases spēle?
Jā, jums patika Nikolato tās formācijas pirmajā spēlē?
Tas, ko tu gribi teikt, ka tu tad skriesi izlases spēlē?
Nu, redzot, kāda apmeklētība bija Kipra Latvija, tas bija ļoti
piemērots. Nu, kas okay, vēl
tā? Pēdējais ir tāds, pēdējais vienkārši ir tāds viela pārdomā. Skatoties Nacionālās basketbola asociācijas tabulā, Ailītē uzvaru sērijas, 9 uzvaras pēc kārtas ir Boston Celtics. Tur nav liels brīnums.
Kaut kādos 6 dažādos sastāvos.
Garākā sērija šobrīd.
Turklāt ļoti veiksmīgi atpūtinot visu.
Jā, un Kristaps ir 6 no tām 9. 6 ir izlaists no tām 9 spēlēm.
Bet kas tad ir otrā vietā?
Un otra garākā sērija šobrīd Houston's Rockets komandai, kuriem ir 8 zaudējumi pēc kārtas.
8 uzvaras.
8, jā. Es ļoti atvainojos. Un bilans 35-35 pa vienu uzvaru atpaliek no 10. Vietā esošās Golden State Warriors, kur mēs jau pirms pagājušajā vai
mēs jau pagājušajā neļu ierakstījām.
Iecementējām viņi play-ins Lakers Golden State, bet nu, Houston izstāsta, ka ir nolēmuši, kad viņi tur vēl pacīnīsies un mēģinās tos Golden State plāns izjaukt.
Viņi domāju, viņiem gardrobēs bija saruna, ka viņi ir dzirdējuši, ka ūdens zeļa jau tā kā iela Golden State, un tas viņiem iedod tādu papildus motivāciju.
Viņi VF podcastā dzirdēja, ka runā par tiem ūdens zeļiem, okay. Un tad sāk klausies mums.
Vajadzētu apskatīties atlikušos kalendārus, un Golden State ir palikuši 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 izbraukuma spēles.
Es to varu izpalīdzēt šādā 3 veidā.
3 mājas spēles.
Jā. Golden State ir 6. vieglākais kalendārs, viņa Houstonai 11. smagākais. Nu, tā kā Golden State'ai...
Parocīgāks kalendārs.
Pēc tankafon.com datiem vienam manam mīļākajiem aizlapam.
Nu, labi, viņiem ir izbraukums Charlotte, San Antonio, bet es neteiktu, ka starp citu viņiem savā starpā jāspēlē Houstonā ir.
Jā, tā ir svarīga spēle.
Dallasa ir viņiem izbraukumā, Lakers ir izbraukumā. Es no tādām izbraukuma spēlēm, es patieksim tās Miami izbraukumā vinēt un Orlando nav baigi vieglas, nu, grūti pateikt, nu, tās savas mājas spēles, tāpat Dallas, New Orleans, Utah, es domāju, ka viņi divas reizes varētu savas mājas vinēt.
Artur, mēs pazaudējām. Es domāju, svarīgāk pat...
Es vienu lietu nevaru. Priekš kam Houston jūs uzvarat? Jums darīt nav ko? Kāds labums?
Es domāju, ka viņiem ir pārāk daudz labu spēle. Nu kā, nu tev ir gados jauns spēlētāji, likt pa bremzēm visiem viņiem? Ja jo man tas, kas ir pārsteidzis, ir, es savā ziņā esmu bijis tāds skeptisks par viņu iepriekš. Nu, man nešķiet tāds super gudrs spēlētājs. Jēlins Grīns ļoti labi spēlē.
Kopš Alperins Senguns ir ārā, statistiski viņš tur plosās.
Nē, nu es tā to pretjautājumu. Nu, ar tādu komandu, kur ir reāli kāds seši ļoti interesanti jaunie spēlētāji, viņas visi sēdināt? Nu, kā viņiem citādi darīt?
Viņi jau starpzonā vēl to Fred Van Liet piesaistīja. Nu,
viņi jau gribēja. Paņem,
tā kā kaut ko...
Labi. Ir vairākas, nu, piemēram, Denver savu laiku arī, ja tā mēs skatāmies, bezjēdzīgi aizcīnījās līdz spēlē, lai viņi kā devītais sīts censos izsēt Minnesota, nu, tās jau arī viņa bija vērtīga pieredze Jokičam, Marajam un visiem pārējiem tajās vakarīgās
pozīmā. Labi, es no citu jaunu skatpunktu. Tas viņa kodols, kas tur ir, jūs tur redzat kaut kādu, nu, kaut vai Oklahoma nākotnē?
Nē.
Nu, bet... tas ir zelta etalons. Bet jaunie man, tā kā Šenguns šogad spēlē, man tie jaunie patīk. Arī
man patīk
Šenguns, arī nospēlēja labāk šo zonu.
Āmenam, Tomsonam varētu iedot lielākas minūtes, nes kāpēc viņi tur marinē.
Bet ja ir 8 uzvaras pēc kārtas, viss kārtībā.
Nē, nu tas tā, tādā tīri kaut kādā spēlētāja progresa ziņā, es domāju, pagaidām var ielikt Udokam kaut kādu tomēr ķeksīt, ka nu, viņš ir nostrādājis. Skaidrs, ka viņam arī ir kaut kādi tādi skarbā treneri principi, un viņš kādas jaunos laiž no rezervistu soliņa, bet vienlaiks jāatcerās, ka nu, tur ir arī ļoti liels tas talenta konvejers. Patiešām tur tā, viņiem vajadzēs strateģiski kādiem diviem, trim no viņiem smak neiedot līgumu, un Jaylens Greens būs pirmā izvēle no tām visām, kas ir neparocīgāk, jo pa Jaylens Greens domāju visvairāk jautājumu par Šengunu, piemēram, es... Esmu pārliecināts, ka Houston vēlas, lai viņš tur turpinātu
nu, viņiem. Viņi cer, ka nu, tas būs mūsu Jokič. Tas būs nu, kaut kas
tāds. Kā minimums Sabonis.
Šenguna jautājums ir atrisināts. Man līdz iedod viņiem tādu kaut kādu tā kā glū.
Bila tad veterans, kas jau savāl kopā.
Kurš māk izcīnīt tituls.
Un kurš ne tikai no Līma. Soliņa tur muld, bet spēlē laukumā un kaut kādā veidā viņas. Nu, interesanti
glū.
Komanda.
Līme.
Glū.
Līme.
Tas arī ziņās viss.
Jā,
visi zini. Pirms mēs pārējām uz Safe Finance MVP, kas ir balva, vai ne? Gribētu atskatīties uz vienu cilvēku, laimīgu cilvēku, Endijs Vestfāls, kurš ieguva vienu balvu pagājušu mēnesi. Tātad viņš uzvarēja, dabūja rekurzēļu merčiņu un tika arī uz iepriekšējo basketbola ballīti. Un rekur nofotografējas un arī Sportland dāvankarta. Tā kā tā viens uzvarētājs, bet kas tad ir Safe Finance nedēļas MVP uzvarētājs šonedēļ?
Reini. Ļoti smagi. Ļoti smagi
labi
bija.
Labas spēles.
Jā, apsveicam Robertu Stumbri. Viņš ir Nīderlandes kausa ieguvējs. Viņi uzveic Olli 14-12. Tāds jaudīgs double-double. Būtu sakrituši tāmatien, varbūt viņš arī uzvarētu balvu. Tomam Leimanim 20 punkti. Zaudējumā.
Tas mums nedēļ.
Rihardam Lomažam 15 punktu un noteikti iepriecināja visi, kas bija aizbraukuši uz Kauņu, jo viņam nav bijušas nu, pārāk daudz iespējas izcelties, tā kā latviešiem prieciņš, bet
zaudējumā.
Roberts Blumbergs 18 punktu 20 minūtēs pret Ilja Gromova pārstāvēto, Iljas Gromova pārstāvēto Lavrio. Tāpat man nav ko piebilst.
Vairāk tur bija sagrāvi, tur bija sagrāvi.
Tur bija sagrāvi. Jā, Robert kaut kādā veidā tā, tas tev atņem pluspunktus. Jūs spēlējāt pārāk labi nospēlēt.
Jā, viss kamēr.
Viss sezonas garumā ļoti labi spēlē Ojārs Siliņš. BM Stal pārstāvis un, starp citu, man viens cilvēks arī bija piespēlējis šādu statistiku. Jā, skaidrs, ka te 19 punktu un forši ir uzvarēt Glivici. Bet, starp citu, Ojārs ir sastajā vietā Polijas čempionātā kopā nospēlētajās minūtēs, tas, kas patīk Guntram.
A, tas, kas iedot to statistiku, viņš nav, vārds nesakās uz A, un uzvārds nebeidzās uz viņš.
Koncentrēsimies to, ko stāstu vairāk. Tev patīk, ka nospēlēt daudz minūšu, vai ne? Gan vidē, gan kopā sastais minūtēs.
Man kvalitatīvas minūtes patīk.
Kvalitatīvas, kā tu mani sagatavojušim. Pirmajā vietā Polijas līgā kopējā plus mīnus. Proti, Ojāram esot laukumā. Nav pielīdzināms neviens cits spēlētājs līgā. Ja viņš laukumā, tad plusiņi krājās komandai. Forša sezona.
Jā, ir Ojāra pirmzīme.
Forša, ka tev ir kāds, nebija, kas tev iedot tādas statistikas.
Jā, bet, nu labi, jā. Aigars Čēle atgriezās arī no meniska operācijas. 13 piespēles arī pirmajā mačā. Veselība Aigram vēlreiz abi latvieši palīdz Vilkopoļskai.
Tā kā Aigars Haliburtons.
Šis tiek dots kādam latviešu tālbraucējam, kas dodās reizā uz Vāciju, iedosim pa šo balvu, pa ceļam aizgādās Ojāram Siliņam.
Tur tieši pie A8 bāņu tur iebraucot tur no lielās zonas.
Un tad izmest. Krakovas salas raktuvēm arī pie viena aizbraukt.
Es biju?
Nē,
es esmu bijis.
Mēs braucām mājās, un tas bija tā kā pēdējais paredzētais tādā Eiropas iebraucienām bija Pišķis sagrūms.
Nu jā, pēdām man tas bija sāku.
Kuņģa zupu pēdām. Jā, nē. Braucam mājās.
Kuņģa zupu? Nu, polija, jā.
Kā viņi sauc? Žureks?
Žuri, jā, kaut kas tā.
Vai žureks bija kaut kas cits?
Nē.
Rakstiet komentāros.
Jā. Mēs tikmēr pastīsimies uz karstajiem piparņiem, kā vienmēr apģērbs. Un šoreiz, starp citu, mums arī mēs runājam par G League Ignite. Būs viens G League Ignite.
Būs piešķīles.
Piešķīles, jā. Bet pirmo sāksim ar Jeremy Grants. Ne pirmo reizi parādās. Tai viņš izstāsta, ka viņš ir arī kaut kāds mācītājs.
Jā, es gribu teikt.
Jā, baptistu.
It kā mācītājs, it kā maz bērnu vēstus.
Vēst iekšaut lacīte, lai balto kreklu nesasmērē.
Viņš tam ēda vistiņas.
Nu viņš pa lielu krekls un pa mazu veste.
Jā. Nu, nākamais tad ir Scoots Hendersons. Scoots Henderson. Izstāk.
Šis jau kaut Lenijs Kravits.
Es tieši gribēju teikt Lenijs Kravits.
Lenijs Kravits. Vai kaut kāds šitāds, nu, tie wrestleri, kas tie pro wrestleri, nu, kad jā, ringā, kad arī, spēlnīksēs cīnās.
Nē, šitādus. Nu, bet man pats tāds rokzāks un izmā... Man vispār patīk.
Denis Rodmans tāds varētu ierasties uz buļu 97. Gada play-off spēlē.
Bet Scoots Hendersons vispār man patīk viņam tas afro ar tām brīvām kaut kā es ceru, es viņam.
Viņš kāds
viņam...
trīs spēles no vietas labi nospēlēks.
Jā, viņam visas veiksmes es novēlu. Man
šis ir stilīgs, man patīk.
Jā.
Es neredzu,
šis ir neironisks uzvarētājs.
Kelly Ubre Juniors, viņš ar moci ir laikam atbrauc. Redzi, jā, būtu tas kājas tik tievs izskatās.
Mazliet pēc, ja viņš būtu vienkārši balts ādas krāsas no rūsām, liktos, ka būtu NASCAR pilots.
Bet šobrīd neliekas, ka tā kā, ja tas tur Scoots Hendersons ir grupas solis, tad šitais basu tajā pašā grupā spēlē.
Jā, es ir kaut teikt, ka viņi varētu būt vienā grupā.
Es atkal teiktu, šitas ir solists.
Šitais solists,
jā. Jā, šitas bišķi, man kvalitatīvās.
Un te, īstenībā ar ceturto, neliels pārsteigums. Kails Kuzma! Kāds Kuzma ir saskaties seriāls Scrubs vai arī pa vakariem strādā maiņā slimnīcā, kā brīvprātīgais ir ieradies jā, savā...
Savu sistēmu liek pasteicis.
Jā, arī sistēmu pats savu liek. Ir ieradies savā...
Oti.
Savā otra darba formiņā.
Duālā karjera.
Duālā karjera. Tas ir labi īstenībā.
Viņš visnieks ir priecīgs.
Labi. Tā kā
nē, nu ir normāli komandas slikta spēlē, viņam jāsāk domāt, ko darīt. Jā,
tas basketbols dzīvē.
Ja nu Wizards bankrotē.
Nobalso tautas balsojumu
mūsē. Var jautājumu. Nu? Kails Kuzma būs no viens tāds visu laiku labākiem bezjēdzīgas statistikas vecējiem.
Bezjēdzīgas statistikas un arī viens no visu laiku labākiem modes, nu tādām ikonām.
Nē, bet tieši par to laukumā sādēm. Ir tā džekas.
Bet viņš ir NBA čempions.
Viņš ir bijis, atzīšu, viņam tas tāds liels pluss vēsturiski. Tāpēc varbūt var relaksētāk to darīt visu.
Jā, viņš jau savā kurā pirmā, otrā gadā tur jau to visu izdarīja. Kurā gadā?
Viņš visu izdarīja. Nē, bija jau kāds ceturtais.
Ceturtais. Nu tā, nu visu.
Paņēma uz sevi.
Kā saka, mērķis.
Bet pagad tas jau neīstais tituls,
mērķis sasniegts.
Jā, tas ir Mickey Mouse tituls. Nu kāds tur Mickey Pels staiga apkārt. Viss durvis aizslēgts.
Neskaidās.
Bet LeBrons sakārtā visu.
Jā, mēs ejam...
Space Mountain arī netiek iekšā.
Mums ir jāatskatās uz Sportland atbildēm. Es tad sākšu pirmo iebraucēju. Ir kaut kas komentāros?
Jā, ļoti labi.
Tad to davai nākamajā, jo nav tik daudz pirms tam iesūtīts. Okay. Es labās nolasīšu, un tad nākamajā iebraucēnā. Tās tātad LeBrons turpina būt kā seriāls mīles viesuls. Katru sezonu turpina, un nekas neliecina par to, ka šis seriāls kaut kad ar kaut kādām beigām varētu beigties.
Jā, labi.
Joels Embiids kā Simpsonos, tā mēme, kur pazūd krūmos ar Francijas krekliņu un iznāk ārā no krūmiem ar Amerikas krekliņu, Mārtiņš Džermans raksts. Man patīk.
Slaps.
Tukumnieks Denverā var filmēt filmu Pazudušie par Joel Embiidu, jo viņš nespēlē Denverā.
Starp citu, jūs redzējāt tās ziņas, ka Francija bija plānojusi Vembī pa 3, Embiid pa 4, Gobert pa 5.
Okay. Kad būs seksistiski joki?
Pagaidi, tu
pika. Es pēc sākuma Denverā biju ļoti godīgs jau teiks.
Es M. Bertuls, Draymond Green šogad kā Leons no ugunsgrēka. Sākumā niknais armīnieks, pēc tam jaukais doks, bet es nezinu. Ka...
Ļoti labi pieteikumi pagaidām. Jā. Cilvēki ir ieguldījuši.
Visi ir labi.
Artur, es domāju, ka tu viņu balsos.
No.
Dzenisks, punkts 13. Django Unchained. Melnie dīvaina paskata drēbēs. PS, neesmu rasists. Daudz punkta var būt sejiņa. Tā precīzi nolasot.
Jūs arī precīgs.
Bet man šis patīk, es esmu skatījies, bet es tik labi zvirgsdiņš. Edvards raksta vāģi 3. Ir vecais McQueens, kas ir Karijs ar LeBronu, vairs nevelk, un tad ir Jacksons vētra, kas ir OKC, kas visiem rullē pa priekšu. Jā, man patīk.
Šis jauks.
Jā, šis tāds jauks.
Mīlīgs. Nē, es redzēju. Vāģis 3.
Kurš tur ādi bērniem? Pirmās divas?
Nu, vairs nerādu nevienu, bet kādreiz pirmās otrās.
Un pats tagad slēdz iekšā.
Un es nesaprotu...
Es pateikšu priekšā, ja kāds grib uzvarēt, ierakstat jebkādu salīdzinājumu ar Brokeback Mountain. Un tad būs.
Es nesaprotu, Rikards Upinieks, viņš saka, ka jau par ko šis ir tieši, viņš uzraksta, ka šī sezona ir kā... Renegāts, okšķeri ar... Pārāk lielu atlīdzību, tā kā viņiem pa daudz
manākas. Pagabam patīk, šito atzīmējumu lūdzu.
Un never back
kā
down.
Kā viņš bija, okšķers bez atlīdzības?
Nē, par atlīdzību, bet tā ir pārāk liela. Bet kurš, kas bija
film cilvēks never back likuma, down? Cilvēks ārpus likuma, kas vajā cits ārpus likuma esošos.
Bet tātad raksta Tukumnieks. Sveiki, Tukumā raksta, ka šī sezona ir filma never back down. Un tā kā galvenais varonis ir Dāvs Bertāns, kurš nepadodās, atgriežas un tur viņa spēlē.
Ar Alkonu tur izslēdz.
Nu, vot.
Es gribētu teikt, ka bija ļoti daudz atbildes tāds uz septiņu, bet devītnieku es vēl neesmu sajūst.
Man patīk, es Tukumnieks varēju mazliet labāk padomāt, viņš uzraksta, ka Space Jam 3, kum Vembaņjama zaudē ciplinētiešiem, bet man liekas, ka tieši otrs Space Jam 3 varētu būt, kur Vembaņjama ir atņēmis kaut kādas spējas ciplinētiešiem, un tāpēc viņš ir tas, kas viņš ir. Nu, tajā...
Space Jam 3, tagad Vembaņjama uzver kā ciplinētiešs mums vispārējos.
Jā, taisnība, jā. Tās ir pagaidām atbildes.
YouTube ir labi, taupam,
jā,
taupam.
Jā, tā, tos nākamā okay. Iebraucienā.
Tur man šeit viens
tēpēc Artūri,
jā.
Nē, un tagad mēs dodamies tātad uz lielo nedēļas tēmu un lielā nedēļas tēma, kad nu gandrīz jau ir beigušies Latvijas-Igaunijas līgas regulārā sezona. Dažām komandām vēl kāds spēlīt ir jānosčeka trešdien, līdz trešdienai pavisam viss izspēlē.
Trešdien spēlē Prometejs Tallinā.
Taltehu spēlē un tad būs pavisam beigušās. Tad arī līdz galam Rīgas zēļa zinās, kas tad mums ir pretī, jo var gadīties, kad par zaudējumu gadījumā, tāpēc, ka Prometejiem ir viena spēle ar tehnisko zaudējumu, kur nedabū nevienu punktu, viņi var noslīdēt zem VFA, ja zaudē Taltehām. Bet pārējās gan play-offos vietas nevar vairs mainīties.
Taltehs nevar aiziet pārnovē garā.
Nē, viņi abi savstarpējās
zaudē.
Tā kā pārējās vietas, tātad vienīgais, kas vēl var pamainīties pirmajā astoņniekā, ir otrā ar trešo vietu var samainīties vietām.
Jā, gan mēs, gan VFs tā kā uz adatām sēžam un gaidam, kas tad notiks. Jā. Protams, ka ir iekšējā skaidrība, kad kādā gadījumā notiks spēle, un es domāju, lielākā daļa tomēr tās mūsu basketbola vidas nu, neparedz, ka Prometejs zaudēs, bet nu, tādam plānam B arī jāgatavojas. Bet vispārīgi iekšēnē.
Aizbraukt uz spēli vai vēl?
Viņiem braucot rītdien.
Viņiem jau tagad nav vairs kam gaidīties, nu, tā kā, nu, taupīties.
Jā, jāatstrādā tā nauda, jā. Jā. Eirokapā nekur netiek atkal, lai uzver vietējo dīķeri.
Tituls jādabū.
Kāds ir jautājums?
Nu, diskusija. Ko mēs sagaidām, jā.
Nu, tiem, kas seko līdz ļoti interesanta sezona.
Jā.
Es domāju, ir kaut kādas jau nākotnes zvaigznes iezīmējās, kas man patīk.
Nu, saki, kuras?
Lai nerunātu par mūsu komandu, iesim ar Stefans Vāks. BMC komandā, manuprāt, šogad 18 gados ir atvērsim viņu statistiku intereses pēc, bet nu tā, ne tik... Pirms statistika vērās vaļā, nu, rādi.
Tā mājaslapa nav super.
Labi, iesim no citu galā.
Cik aizdraujoši
krīt. Tā mājaslapa nav super, tas ir maigi.
Tā ir
maigi, teikts.
Tāda nākotnes zvaigzne vai zvaigznīte. Man divi neatkarīgi igauņas, neatceros, vai es kādā no raidījumiem to teicu, ka viņi uzskata, ka tā ir lielākā nākotnes igauņu basketbola zvaigzne, kas viņiem ir.
Tam mums būtu pagājušajā nedēļā nodarīts.
Un rekur, nu tas nav, protams, tas ir subjektīvs viedoklis no igauņu basketbola cilvēkiem, bet nu, iespējams, mēs vērojam vienu tādu džeku, kurš aug un turpinās augt un varbūt būs kaut kāds.
Bet priekšā Keram Krīsam viņu uzskata.
Viņš neslikt pavērts sezonu, četras spēles pēc kārtas.
Kers Krīs beigs karjeru pēc koledžas.
Viņš būs sapelnījis.
Viņš teiks, tu kādi Jēgmans skrieti, jūs man piedāvāt 5000, es tikko pa 70 mēnesi skrēju uz jukumā.
Man būs jābrauc FIBA Eiropas kausos, kaut Kosovu uz izbraukums, vēl kas cits ir ar trim pārlidojumiem. Es domāju, šī pat ir bezprecedenta sezona Latesta mazajā vēsturē, jo divi jau 2005. Gadā dzimuši spēlētāji spēlē ļoti augstā līmenī. Otrs ir Roberts Blums, lai mēs turpinātu nerunāt par savējiem, kur mēs arī varētu
izkoļstāt. Trīs kopā.
A, kur tu vēl 2005. Biji nodomājis?
Juris Vitols.
Nu jā, Juris ir kā Šveices pulksens jau trešo gadu. Es tikai ļoti pieredzu pie viņa.
Pieklājīgi spēlē.
Nevar,
ar kritumiem.
Viņu nevar aizvilkt līdz tur tam Vāksam un Blumam.
Nevar vēl piekrīt, jā.
Bet viņš var play-offos parādīt.
Nu, viņš var parādīt play-offos, jā. Nu, viņš īstumā, jāapsaka, izvilka zeļiem uzvaru. Praktiski.
Jā,
svarīgi trīnīt.
Īstībā, jā, ja mēs Vāku paslavējam, tad Blums ir jāpaslavē par to, ka, ja Vāks izceļās, teiksim, tā komandā, kas tabulas apakšā dzīvojas, tad nu, jauniem spēlētājiem daudz grūtāk un daudz grūtāk ir ieiet komandā, kas savukārt cīnās par līgas titulu. Un Vefs šogad domāju, ka arī cīnās par līgas titulu, ir viena no vadošajām komandām. Un tas pat varbūt vēl pārsteidzošāk ir, kurš tur būs lielāks zvaigzne nākotnē, grūts priest. Bet tas, kad Roberts ir tieši VF komandas sastāvā šādi noplosījies un tik ātri jau iekarojis savu lomu, tas ir iespaidīgi.
Un plus ir Robertam Blumam, tādam jaunam arī tāds liels pārbaudījums play-offos, jo VFs ir palikuši uz vismaz kādu laiku bez Dāri Bertāna. Tā kā viņam vēl lielāka loma tieši play-offos.
Nu, jā, es tā pieņemu ļoti lielu iespēju, ka, ja kādam vajag papildu intrigu, nu, visticamāk, mēs piekdienas vakarā sākam pret VF, kurš uzņems spēli mājās, un Roberts Blums būs nu, vadošais otrais numurs. Nu, divi jā. Amerikāņi ir pirmie, skaidrs, ka viņi arī spēlē pa divi Lotīs un Pipes, bet Blūmam ļoti liela nozīme būs šajā sērijā.
Nu jā, nu mums jāgatavojās uz Blūmu jau ir. Nav tā, ka tas ir vienkārši viens jaunais, bet tev ir jāgatavojās, viņa stiprās puses jāapskata. Un kaut kā jābūt tam gatavam. Nu, tie, nu, jūs zināt, mans fetišs ir tie jaunie spēlētāji.
Mēs zinām.
Reizēm, kad tu esi pirmais atnācis un tad viens sēd pie laptopa, mēs to atļaujam pat tā pasēdēt, ja mēs pieņemam, ka to kal.
Pēc
jaunos spēlētājus.
Es bez Rīgas zeļu sērijas pirmās ļoti, ļoti gaidīt. Man ir arī Ventspils Tartu, man liekas. Būs interesanta sērija. Tā kā, Tartu arī treneris Gundars Vētra vadībā.
Latviskākā Igaunijas
komanda. Tā kā, tur arī varētu būt interesanta spēle. Plus Ventspils spēle arī ļoti interesanta basketbols. Tāds 150 punkti, ja būtu jāspēlē NBA minūtes, man liekas.
Plus pagājušajā gadā jau tikās šādā savstarpējā sērijā, un tas arī viss aizgāja līdz trim spēlēm. Toreiz arī bija latviešu treneris vēl Nikolais Mazurs Tartu vadot, un bija ļoti interesanti.
Turklāt Ventspilim nu šajā tajā ērā, kad Ventspils varbūt tās vairs nav FIBA Čempionu līgas komanda, tad viņiem tā Latvijas-Igaunijas līgas tas četrinieks visu laiku ir bijis tāds, nu, nesasniedz viņi. Tad, kad bija Covid gads, viņi tajā Final Six bija sešas komandas, bija Final Six, viņi zaudēja Raplai. Pagājušajā gadā viņi tātad arī zaudēja un ar netika četriniekā. Jā, netika.
Pagājušajā bija tā Tartu. Jā.
Tartu, jā. Un tā kā viņiem arī, man liekas, ļoti gribas, jo nu, tik tajā Final Four beidzot. Nu, šogad tas nav Final Four, bet nu, vismaz tik starp četrām labākajām komandām.
Vēl viena lieta, ko gribas izcelt. Kā Leo pirmā vieta regulārajā sezonā piedzīvoja tikai vienu zaudējumu ar vismazāko budžetu no trim vadošajām vienībām. Un varbūt tas jautājums jums. Heiko Ranul varbūt ir kaut kāds next level coach, kurš no Pērnavas tur izspiež Igaunijas titulu, tēt no Kaleva, ar ievērojami mazāku naudu, vismaz regulāro sezonu uzvar, pastīsimies, kā play-off atrisināsies.
Plus viņam nebūs super, man liekas, viegli pirmā play-off kārta. Es domāju, ka viņi uzvarēs, bet tā Pērnava ir palikusi bez tā, kurš beidz karjeru.
Bez hārtējiem.
Kurš tagad ir sociālo tīku menedžers, kā varēja redzēt.
Nē, viņš kopā brauc komandu. Viņam patīko tur vidu, viņš negrib braukt mājās. Viņš grib nodzīvot līdz sezonas beigām. Viņš arī arēnā Rīga bija par komitēju ieradies.
Visu laiku filmē.
Piemetījušu pagaltam uguns, kuram Kalev uzvarēja mājās Pērnavu pirms pāris mēnešiem, plus viens. Un tu viņiem tas resurs arī Hugo Toms savainoja Krustens. Viņam tas resurs ir mazliet mazinājies, leģionārs nācies mainīt. Man vispārīgi tas, kā viņi spēlē, ir radījis tādu, protams, es neuzskatītu viņus par nelaužamiem favorītiem, bet man patiešām ticība tam viņu kolektīvam un jāpat mazliet.
Viņu var Prometeju vinēt?
Jā, kāpēc vinēt?
Lielajā finālā.
Lielajā finālā. Viņiem ir parocīgākās situācijas, ja mēs skatāmies no VF un Kalev kā tiem, kam ir jāgāž tas lielais milzis, ka viņiem ir jāspēlē viena spēle, jo VF-am, ja viņi uzver mūs, ar Prometeju arī ir minisērija, kas nav tik parocīga, kā Kalevs savu regulāro sezonu, viss ir sastādījis tā, lai vēl turklāt beigās uzņemt savās mājās to finālu un beidzot nebūtu tas Final Four, kāpēc no šī formāta aizgāja projām, ka Igauņi bija divas reizes skatījušies latviešu finālā, kas ņem tik ļoti neinteresē. Gan pirmais gads, kad Ventspils uzvarēja VF, Rihards Lomašs tur sakā.
Pagājušajā gadā latviešu pret Prometeju finālā.
Jā, nu tas arī viņiem, viņu publikai nebija tik parocīgi.
Nu, es biju tajā, nu tā viņa publika, nu ne, izdomāju neierasties, nu nebija.
Nu, jā, svētdienu aprīlī, kas jūs stulbas, taču daram normāls lietas, mēs vienmēr basketbolu. Guntārs saprot mani.
Pilnīgi piekrīt.
Var padedzināt saukrastos kaut kādus zarus.
Bet nu ko nu zeļiem pa 90 nu, procentiem, nu labi, nē, nu pa 80% tādus ticamāk pirmajā kārtā ir VF Rīga. Tas arī.
Es teiktu 99.
Nu labi, jā,
bet viņi tas brauc dienu iepriekš uz spēli, nu prometēs.
Tātad viņi gatavojās šai spēlē. Viņi
pietam tā īsta basketbola spēle būs paņemt botas līdz vismaz. Jo risks jau būtu, ja viņi bez botām atbrauc, tad tur problemātiski. Nu tas sastāvs, nu kā viņi spēlē pret Taltek komandu, kur kad 8 spēlētāji būtu Taltek līderi.
Nu jā, labi. Labi, tad pat 99% mums ir jāspēlē pret referiju.
Un par 99% mēs reiķinamies, ka mēs viesojamies piekdienu un uzņemam mājās nākamā pirmdien Daugavas sportamā.
Kas ir brīvdiena?
Kas varbūt arī kādiem cilvēkiem interesē, jo tā negatīvā blaka no tā, nu, es domāju, mēs varam nekautrēties par to parunāt. Ar šo prometēju gājienu un vēl šo papildu pārcelto spēli, tas, ka tagad gan mēs, gan VFS esam tādā pagaidu stadijā. Viss gaita to trešdienu, lai varētu izsludināt oficiāli to, ko visi jau pieņem. Un vēl smieklīgāk būs, ja Teltex viņus patiešām motīs.
Mums jau ir mazāks stress par to, nu, mārketinga departamentu par biļešu tirdzniecību.
Jo mums 1. aprils tāpat tās ir spēle.
Jā, ne, jā. Nu, mums nav pirmā mājas spēle tādā ziņā vieglāk. VFM tā ir vēl lielāks mīnus. Un, komanda,
48 stundas.
Un komanda treneru korpusiem nu, nepatīk, es domāju, šāds piegājiens. Tā kā, jā, nu. Prometējas sezonas beigās mazliet nu, ir radījis problēmas čempionātam.
Kā jūs vispār uz to regulāro sezonu skaties? Te bija tā ziņa iznākusi pa tiem klubu vidējiem apmeklējumiem un tā. Pēdējā
tur. Nu, nu. Bet atsaucamies, Andrejs Siliņš ļoti mērtiecīgi visu sezonu skaitīja. Lai mēs, nu, zin kā, kāds cilvēks izdarīja darbu, lai mēs arī pasakam, no kurienes nāk.
Tā kā, nu, kā jūs vispār tāds skatāties to, cik jūs apmierināt varbūt tas to zeļu
sezonu?
Jā, apmeklējumu to, cik cilvēki nāca un vispār kopumā, kā tas ir tā izties. Es... Jūs jau tur uz tiem izbraukumiem esat braukuši vairāk un skatījušies. Jo man ir bijuši kaut kāds pāris spēles, ko es esmu uzslēdzis tur sporta centrā. Nu tā, ka nu, diezgan švaki. Nu, tieksim, universitātes kaut kādu vienu maču tur trāpīja, nu tāds sajūta, ka tiešām neviens neskatās, un tas pasies tā viena tā mazais Kalevs. Ja,
no mazais Kalevs.
90 spēlētāji, 90 skatītājs tam spēlē.
Tur, tur nav 90, tad 90 tas ir kaut kāds varbūt...
Ne... Tikko bija tāpēc, ka Kalevs, nu lielais Kalevs viesojās bija 100, bet tur principā ir 30. Nē, jā. Nu tas ir, tā ir tāda līgas melnā govs.
Jā, bet... Kopumā man par apmeklējumu no Latvijas negrib arī tur tikai par zeļiem un tā, bet atkal latviešu apmeklējumu man pat patīkami pārsteidz. Nu, Valmierai arī diezgan pilna zāle, tad arī forši, kad Valmiera dar tādu lietu, ka jau otro gadu aizbrauc uz Rūjienu, kur arī forši atmosfērā izcīnīja uzvaru. Tāpat tās žēl, kad Liepājā rādīšana ir, ka mēs redzam pelēko sienu.
Bet tas, kas atiek, notiek tribīnēs, tribīnē, ir pluszīmes.
Pluszīme, jā.
Tas ir vidējais, jā, ka Kalevam vidēja virs 1000 bijis, Valmierai 970 un Liepājā 700 skatītāji.
Nē, Liepājā nu, man sanāca abas reizes, kad mēs tur bijām būdus vietas, tur bija ļoti, ļoti forši.
Forši rekordi tur redzām vismaz sešām.
Bet tas jau iepriekšos sezonas arī. Jā, 5 no sešām latvieši. Bet no Andreja arguments būtu, kurš, domāju, viņam ir noteikti taisnība, ka mēs nodarbojamies, es kolektīvi runāju pa Latviju, ar skaitļu uzpucēšanu, apaļošanu, kamēr nespēc Igaunijā vienmēr ir nu, precīzi skaitļi. Tur nav 1100, tur ir 492, un es domāju, tas kaut ko tomēr liecina.
Rudolf, pirms rādīt uz citiem pirkstu, kā mēs nonācām līdz 2000 pēdējā spēlē?
Nu, es neesmu tas, kurš to norāda.
Bet tu varbūt zini, es nepiedalos.
Es nezinu, es arī pēc tam uzzināju to, ka tas ir parādīts, varbūt tās mēs parādījām vēlumo. Es teikšu tā, ka tur kopumā varbūt bija 1200, kaut kas tāds.
Uz Vācijā?
Jā, uz Vācijā.
Es vienkārši zinu, ka vēsturiski mēs nu, kaut daudz spēlēs bijām ļoti precīzi pārdotās biļetes, plus sezonas abonementi, plus sezonas sākumā reģistrējās skolnieku un bērnu.
Jā, nu šodien tagad pēdējā spēlē
tagad viņi nereģistrējās.
Bija tas, ka var uzvilkt to rozā, nu, skolas vecam bērnu un var nākt. Nu,
tad... Aproc, jā. Vai
vispār
rozā kaut kas drēbi. Un tur tā kā tas bija pēc ar konkrēti vienu ieeju, tika prasīts apsargām, apsarg, nu, cik viņi bija. Nu, man liekas, ko 300 varētu būt, kad bija, bet nu, tas tāds grūti. Bet tas, ko es par šo
sezonu... Vainojam apsargu.
Nē,
viņš jau atradām oficiālā pozīcijā.
Nē, nē. Apsargs neašķir sarkans, rozā, lilā.
Bet tas, ko es gribēju pateikt par šo sezonu, ir foršā lieta... Kaut kādā ziņā arī mēs to ietekmējām, ka mēs kaut ko tur centāmies bišķi klāt, un tad varēja redzēt, ka nāca vēl tādas visādas foršas lietas, kā piemēram tas, ka Kalevs izdomāja spēlēt vienu spēli arī Rakverē, un bija diezgan arī pilns.
Tad
bija,
izdomāja Daugavpilī.
Nu, tai, tas jau bija, es nezinu, sākumā zinājums, un viņi arī pagājušajā spēlēja, bet vēl tā, ko mēs redzējām tās studentu igauņu derbijas, kur bija atmosfēra gluži kā NCAA spēlē, kur bija neredzējāt. Nu,
Talents tehniskā pret Tartu.
Tartu, jā.
Nu, tas bija super.
Tas bija super, jā. Un tā, vairāk, un tad tā arī tā pati.
Tur cilvēki bez krēkliem dejoja, un viņiem bija rakstīts komandas nosaukums. Lai, tieks
nu, jā, jā. Bet arī Rūjienas, Valmier Rūjienā, forši tā kā daudz tādu. Nu, es gribētu mūs paslavēt par 18. novembra spēli, kas bija Cēsīs, un bija forši arī. Nu, tā kā ir labi, kad ir tādas aktivitātes no vairākām komandām. Un kad rūpēja.
Es teikšu, tā ir tālu no ideālā kopējā
tālu,
situācija.
Protams, jā.
Pat diezgan pašāku, bet manuprāt, tendences ir labas, viņas varētu gribēties ātrāk. Es tikai par Latvijas basketbolu runāšu. Teikt, Ogre, Valmiera un Liepāja nu, katru gadu tomēr mazliet iet uz augšu vai vismaz nostabilizēs tādā solidā paskatā, ka tas mačs to aiziet. Tur tiešām ir kaut kāda svētku sajūta, tas ir kaut kāds notikums.
Nu, mēs kaut kā neesam pieminējuši, es teiktu, arī Ventspils spēlēs. Jā. Viņiem bija kaut kāds tāds patiešām no mazs šita pagrimums, un tagad tieši, ja mēs runājam par lokālajiem mačiem, es pieņemu, ka tur arī tas skatītājs bija 25 gadus skatījies Eirokausu, un kad tas Eirokaus burkāns pazuda, tad varbūt nu, bija kaut kāds pārējais posms, lai pietiekami interesētu arī tās vietējās spēles.
Man par Ogri ir liels prieks, ka viņi ir tikuši pie tās arēnas, jo Ogrā jau tomēr tie skatītāji vienmēr nāca, bet tajā iepriekšējā sporta zālē, zini, nu, tā kā tas izstījās tā… Nu,
tā bija vidusskola zāle.
Vidusskola zāle, kad ir forši, ka viņiem arī beidzot ir…
Ogri zāle teļukā ļoti labi.
Ļoti labi izstās, jā, jā, jā.
Jo viņi māk pareizā pusē nolikt
kamēr. Ne, vienmēr, tas nav bijis visās spēlēs, tas bija, ir bijuši arī spēles, kad,
diemžēl, ir… No sākuma, no kopš tā viss bija kārtībā. Mātās šeit tā chronoloģija.
Bet, nu, es esmu redzējis arī, bet jā, Ogra ļoti forša zāle, tur es biju arī uz eļu spēle pret Ogri klātienē.
Kā jums kalendāri, pieņemsim, tieši šitas te tagad sanāk lielais piekdiena un otrās lieldienas sabas divas spēles. Kā jums šķiet cilvēki sanāk uz tajiem mačiem?
Nu, lielā piekdiena, es domāju, latvietim vienam baigi neko nemaina.
Tā vienkārši brīvdiena piekdiena, kurā tu var aizpiļīt projām jau no rīta.
Ceturtdien jau.
Jā,
ceturtdien. Ceturtdien jau 12. Saki kolēģei Aijai, ka nu, man tie
bišķi izskriešu.
Jā, man otrdien, es domāju, tas dokuments būs.
Jā, un arī otrās lieldienas, jo man liekas, lieldienas, tā kā otrās lieldienas tā spēle ir vakarā, un nu, tu esi tās lieldienas nosinējis, un tā kā vēl otrajās lieldienās tev ir viss, ja tu gribi nākt spēle vēl viss rīts pie otras vecmām, viņas aizbraukt paēst rosolu un sasisties ar olām un paripināt, nezinu, aiziet uz zoodārzu meža parkā, tā kā es domāju, tas baigi ne.
Šitas man kalendārā tā neuztrauc, bet man uztrauc viena cita lieta. Es domāju, tā ilgtermiņā, nu, līdz tam kaut kā ir jātiek. Es katru gadu zinu tos it kā iemesls, kāpēc tā nevar. Ka nav ritmisks kalendārs, respektīvi, nav viena spēļu kārta vienā nedēļā vai visiem vienāds spēļu skaits, visu laiku ir viena komanda citai pa 4-5 priekšā.
Jā, tas gan, nevar tā tas būt. Tas gan.
Man taču jāspēj sekot, ka skatītājiem ir kaut kādai progresijai, kas tur tā tabulā noteikti, nevis tā, tie četras atpaliek tā, ar ko viņi tur spēlē, tur divi stabilie zāļi, nu tik ritīs droši vien.
Oi, tu jau aizskar Gunteru mīļāko tēmu.
Ko tad? Jā.
To, ka tu vēlētos, lai konkrētās pilsētās tu zini, ka sestdienā 4 ir basīts.
Nu, jā, nu. Tāpēc, ka, nu, tas ir,
bet tu jau zini, kāpēc mēs tā nevaram, jo mums nav zāles.
Tāpēc, ka nabadzība liela. Un... Ne, es vienkārši atceros kaut kādu vienu,
arī.
Nu, bet vienu zāles,
Latvijas, esam... Latvijas līdz kaut kādu finālu zāles. Arēnā Rīga.
Un padomā, cik Valmi, es atceros, bet padomā Liepājiem Valmierē, cik vispār klubiem dala to. Tā ir pašvaldības zāle, tas nav. Kādam ir savu zāli. Tur gan FK kurš, gan jau mēs vispār neko nezinām par floorballu.
Jā, bet, nu,
tad mums tur Ables jātais, tad ir jātais
šitai ar savu Able nāk
iekšā. Fināli kaut kādu U15, tur fin, nu, kaut kā tajā vīkendā tur nevar. Tad ir floorballam, tur Latvijas čempi kaut kā.
Nevar
tad rūjā. Rajona čempis tur arī svarīgs. Ir, čemps, tradīcijas ir basītī.
Pēdējais fināls, tu teici, atceries arēnā Rīga, basītī ir Valmiera Vefs, man liekas.
Nē, viens bija kaut kāds…
Nē, Vef, Ventspils arī spēlēšu arēnā.
Kaut kas tāds bija, un tās spēles notiek jau kaut kāda maija, tur kaut kādā svētdienā. 5 ārā ir 20, jau tur 4 grādi, un nav vispār, tur, nu, vispār nav cilvēku. Tur redz tikai mammas, tēti, sievas un bērnus.
Tu man uzreiz atved pie galvenā man priekšlikuma, kuras gadiem kā vec tas tur gramofons griež par riņķi.
Tā mēs
nu, nevar būt pirmāk. Divas līgas paralēli vienā sezonā. Latvijas-Igaunijas līga un Latvijas līga. Es zinu par pašvaldībām, ja patīk aiznes medaļu, un to viss es dzirdēju.
Bet tā tur tūlīt, tāpat būs arī mums.
Kas?
Ja mums tagad tā pieņemsim, beigtos ļoti ātri ceturdaļu fināls pret VF, nu būs viss, jau foršāk, bet būs jau foršāk, ka mēs varam pēc tam, nu, mums var būt medaļa Latvijā. Tu jau saprot, arī mēs to paši izjutīsim.
Es iešu pēc Liepājas, piemēram. Viņi izcīnīja pagājušajā gadā bronzas medaļas, kaut kas mainījās viņiem finansējumā. Nav tas galvenais punkts kopumā, tas tā medaļa.
Ja tu gribi riktīgi skeptisko, bija, es atceros, tā viena sezona, es labāk nesaukšu konkrēto klubu, pavisam nesen, kur, ja viņi zaudētu to ceturdaļu finālu, tad mainītos negatīvā ziņā, ka jūs pat līdz tam netiekat, nu, tad nu, mums gan patiešām nav vērts šito diletantu.
Bet ar to ir jāstrādā ar tiem pašvaldības cilvēkiem.
Tas ir tas, dēļ kā tu to vispār dari? Ja
Trekur
dari...
skatītāji bija. Ja,
nu, bet
dēļ tā?
Es līdzās pilnīgi skeptiķi. 1000 cilvēku atnāk, pieņemsim, uz Kalev Kramo spēli. Cik no viņiem nopirkuši biļeti un pa cik viņi
Igaunijā
to biļeti? Visi. Pa cik?
Es nesen parunāju kolēģi no Igaunijas. Protams, ir labāk nekā pie mums, bet nav arī dala.
Viņi, teiksim, mums tad ar tām biļetēm vai kaut kādām tu visu, kaut kādu to pozīciju savā budžetā tur var atsist. Nu, tā, nu,
tad visi Eiropas basketbola atslēdā.
Nē, nu kā, nu, nu tu pieņemsim skaties. Kaut kāds,
nu labi, šķārka arēna.
Pašvaldības tur un vēl kaut kāds no, savādāk. Jautājums ir, nu, tiešām tad, kam tu to dari? Ja tev uz tām spēlēm nāku, tā kā tām apakšgala komandām 100, ja tur 160 cilvēki, ja tev kaut vai tu pavēlti tie, nezinu, 1000 vai pusotrs 1000 atnāk un tiešām atnāk, kaut kāds rādītājs ir. Ja viņi tur vēl katrs, nezinu, 3 eiro var samaksāt, tas jau ir okei.
Okay.
Ja tu to dari dēļ medaļas kaut kādas tur, kura tu izcīni tur trijās spēlēs, nevis 30, tā kā, nu tad tev ir, nezinu, jāpaskatās bišķi spogulī, bišķi jāparunā pašam ar sevi.
Gunter, tavs jautājums ir pareizs, ir būtu jāiet uz to virzienu, lai tā medaļas loma ir pēc iespējas mazāk. Un daudz svarīgāks ir, cik tribīnēs cilvēki, cik teļukā noskatās. Jo es šogad esmu tieši tajā pašā situācijā, kur katru gadu, kur man vismaz kādi jau 5 cilvēki ir uzprasījuši.
Kas tagad notiks?
Kā
mēs no šitās tabulas izvedam
divas turnīras? Nē, nu tas tā, ok, jūs tagad ar ko tur spēlēsiet ar RFF, ja? Aha, un tad viss, ja? Es tā, nu nē, nu tad sāksies Latvijas play-offs un tur tā. Kāds Latvijas play-offs? Ar ko jūs spēlēsiet? A, kur ir tabula? Kā es varu zināt? Nopietni, ja? Nu labi, es pasakošu socīklos.
Kur bija tā Latvijas tabula? Pirms divām nedēļām. Viņi pēkšņi uzrodās, tā ka beidzās Latvijas
Igaunijas līga. Teorētiski visu laiku ir, kā tur tev jāsako, kur tu esi šajā čempionātā, bet nu, tas nav vajadzīgs. Nu, es domāju, mārketinga viedokļa, tas, nu, tas nav labs plāns. Nu.
Nav.
Varbūt patiesā tā interesantā līga šobrīd norisinās. Jūs esat redzējuši, kas derās tribīnēs? Kandavā, Jaunpilī, Rojā, Gulbenē, Līmežos.
Jā, nu, bet tāpēc jau tur ir viena līga, visiem skaidrs, kas svarīgi.
Nē, man no sirds reāls prieks. Es ceru uz savu Madonu, ka būs reģionālas līgas čempioni, bija skarītāji līdzi Cēsīs. Super play-off pavasars.
Jā.
Un starp citu, ja mēs runājam par Gunteru argumentu, kas smaidi?
Es vienkārši labā kompānijā, okay. Labi jūtos.
Jā. Atvainojos. Jā. Ja mēs runājam par tavu argumentu, šīs līgas jau beidzās līdz mājām. Un tad nav tik arī liels tas faktors, ka nu, es labāk rojā eju uz pludmeli, nekā māja beigās uz basīti. Viņi izspēlēja svarīgos mačus februārī martā.
100% martā izspēlēja, aprīlī vēlākais un brīvi pa mājām.
Klausēties.
Un var mazāk algas maksāt un ietaupīt spēlētāji.
Vienkārši skatītāji nāk, es esmu kurš godīgi, ja tu esi no malas un maijā ir pirmās dienas plus 20.
Es nē, nu uz kādu tur spēju, nu labākā man, gadījumā dārzā es... uzslēdz tur datorā.
Jā, tos, tas ir maksimums.
Nē, bet nu pilnīgi objektīvi.
Arturs nē, es arī uz zaļu spēlēm.
Nē, uz zaļu iet, bet ja es nepiedalos
līgā. Tev darbā jābūt vienkārši, tāpēc tu iesi.
Klausēties.
Ar sakostiem zobiem.
Ļoti laba diskusija.
Svētdien jāstrādā atkal.
Bet. Diemžēl laiks ir nepielūdzams, un man jau diemžēl izstās, ka man būs jāsaka Reina, kad varbūt tās Letišu bēri var nākamnedēļ.
Jā, nē, mēs izlaižam, jā.
Jā, izlaižam.
Es 10 sekundēs.
Jā.
Ričards Daniels Vanaks atnācis podcasts, ļoti interesants lietas pastāstīja.
Klausies
zināt, podcast. Kādas vispār pārējā basketbola pasaulē kosmiskas norādzīs Houston's Rockets sistēmē, tad Ričards izcili pastāstīja. Ļoti labs podcasts viesas. Var atrast YouTube ar Rīgas zeļa Ričards Daniels Vanaks
meklēt.
Jā.
Spotifyā zem ūdenzeļiem var tā jā klausīties.
Letišu bēri cauri.
Jā, mēs ātri pastāvamies pāris karstos pipariņus. Grizzlies fans ļoti priecīgs, ka laimēs bumbar Zairi Viljams parakstu.
Zairs.
Nu labi. Nu, tu...
Ar Salmiņš.
Bildē. ļoti priecīgs, redzam?
Viņš izvilka no tādas kastas, kur varēja...
Zairi, nu.
Jā. Ejam uz priekšu arī karstos pipriņos, bet šajā, tāda. Thunder komentētājs Mats Pinto norinājis savu 3000 spēli, un nu tepat kreipāns var paskatīties un papriecāties, kādi pieraksti ir šiem komentētājiem. Nenovēs viņš jau turklāt to komandu komentē, tikai šo komandu.
Ei, godīgi, es esmu redzējis Antoliju kreipānu pieraksts un līdzīgi.
Līdzīgi,
es arī ļoti iespaidīgi, es arī esmu redzējis.
Jā. Un tagad, Reini, tava tāds Letiša bērta pārņem lūdzu Sportland atbildes.
E23. Iespējams,
tas nav EB, bet
E23.
Tāds jau ir agrāk bijis.
New York Knicks sezonu raksturojam kā 12 gada verdzībā, tāpēc, ka Toms Thibodeau savs pamatspēlētājs laiž 48 minūtes 82
spēlē gadā.
Šis ir favorīts, jau uzreiz man.
Man
ar pagaidām, šefs,
nē, man pagaidām arī.
100 punktu.
Atkal bija Space Jam parādījies, Gunārs Blumbergs, Pistons, tā arī neizdodas atrast super talentu, lai nezaudētu katru spēli pa 200. Detroits Pistons seriāls nemīlētie nolemtajies, bet nezinu tādu, bet, nu, bet gads
ir,
pievienojās.
Ir tāds seriāls un nolemtajies.
Vēl ir tas Les Miserables.
Nu jā, jā, šis.
Okay. Tur ir nevēl uz invalīgi apkopa.
Šie ir labāki.
Tā ir citu
French Revolution. Nu, pagaidu. Jā.
Nē, šie ir labāki. Vizards ir pa limuzīnu Jānets krāsā, bet...
Nezinu, kāpēc.
Nē, Kristaps, nu, pa smirdīgo gaiteni un viņi tur runājot, vai tu iedzert negribi.
Ok, labi. Man pagājām patīk tātad, jā, New York Knicks, bet mums ir jāiet tad uz BCF top 5. Skatāmies, kā tad mums ir veicies un pirms pēdējās nedēļas, kāda ir situācija. BCF top 5. Pagājušu nedēļu mūsu atbildes bija šādas. Rēnis teica, ka Jonathans Kuminga vismaz 16 punktus spēlē pret Pacers.
Un... Viņš izrīja to, ko vajadzēja. Viņš izmet 17 metienus, es nemaldos.
Nemet iekšā viņš.
Jā, tas bija tas okay. lielāka problēma.
Vajadzēja teikt, ka metienus 16
punktus. Varjors Pacers, Rūdos saka, Varjors uzvar. Varjors neuzvar. Un Houston viņiem tikai tuvojās.
Man patīk tās jūs nulītes. Es neesmu droši.
Man nav mani. Pilnīgi nulīt. Ejam tālāk. Edgars, Celtics uzvar Bulls un Celtics uzvarīs. Jau zinām, ka 9 uzvaras pēc kārtas šobrīd ir. Ejam tālāk. Bum, bum, bum. Nu,
Celtics uzvar Bucks.
Bucks, jā, arī uzvar. Ejam viss kārtībā. Un Artūram, jā, viņam izgāja tādi interesanti. Jā, divas spēles bija Nuggets un Hawks uzvar. Nuggets uzvarēja Knicks vai to verdzības komandu, un Hawks uzvar Hornets ar Dāvu Bertānu.
Bet tu gribi teikt, ka Leonardo DiCaprio otrā sērijā tēlos Tom Thibodeau?
Un tas nav pēdējais vairāk. Rēn, pasties uz situāciju.
Rēns ir pēdējais, Rudolfs ir priekšpēdējais, tad
es
ir Gunters.
Es neesmu, ko es uzlik, man tas jā. Vēl vairāk biedē.
Un skatāmies jaunās likmītes, pēdējās likmes, jā, martā. Paris pret London Lions. Artūrs saka, ka Parīze ar TJ Shortsu priekšgalā.
Ja rīt manā dzimenē es tieši.
Skatīsies. Uzvar.
Teorētiski komentēšu, bet praktiski.
Es apsijos kalendārā, tu neesi tur ielikts.
Tātad praktiski nekomentēs. Teorētiski tu var mājās komentēt.
Man tā šķiet.
Viņš komentēs
ejam
mājās.
Ejam uz priekšu.
Bez cenzūras.
Gunters saka, ka...
Man nepatīk tev droši.
Celtics uzvar Pelikānus. Tu atkal komentēši to, ja, ka tu esi viņu uzlūdzis.
Nē, sestdien.
Viņš
Zions, tas cita aizvada karjeras labāko nogriezni. Tur Domination Nation.
Tad visi Celticiem dimbā ir.
Celticiem Hanā ir.
Gunteram Ingrams savienoja ceļumā.
Ejam tālāk.
Zinu,
Rudals prometēja pārdarītā, kas man pirms divām nedēļām atnes punktiņas, es saku, ka viņi pirmajā spēlē mājas uzvar Bešiktašu un Dereku Nīrhemu.
Diemžēl arī patīk.
Nosauc klubu nosaukumu, jo Reinim patīk to labot.
Borž.
Burgenbrass.
Kā, okay.
Jā, ejam vēl. Un kas tad ir ar Reinim? Thunder uzvar un gūs maz 110 punktus spēlē pret Suns.
Es eksploatēju Phoenix svājību, bet...
Es domāju, vai tev pietiek koeficents?
Tā.
No kā
jā,
tev...
pietiek.
Man ir...
Nē, tev 1,5.
Nē, nu, ja man neiziet. Bet ja man neiziet.
Tev nokam... Nu, vismaz... Es...
Kas cik tev nepietiek? Protams, ka
man
pietiek.
Man bija pats 1,6.
Tad es tev aizēju garām.
Jā, tu, jā, abiem iziet, tad tu man aizēju garām.
Tā red, man pat tavs liktenis ir kļūt man neietekmē. Man es sakau pret Rudolfs atcenšos.
Jā. Bet nu ja es zaudēju jums abiem iziet, tad es
tas ir labi.
Hey!
Dari tā lūdzu.
Hey!
Ja jums visiem iziet, hey! Un man neiziet, tad jūs paliek.
Bet Edgars saka, ka Žalgiris uzvar Milānu. Mums pa lielam vienalga, ko Edgars saka. Bet runājot, kur mums interesē.
Starp citu, piesakam uzreiz. Nākamā dēļa otrdienā mēs runājam 2. aprīlī.
Jā, otrdien, 2. aprīlis.
Un Edgars būs.
Jā, prezident.
Bet pirmdien atpūšamies un ejam uz zeļiem.
Jā,
okay.
Pirmdien launģiņš. Bet tagad Edgars ir arī tagad ieradies, jo ir buļā likumēs. Bullis ar becefiņu dara tā, kas mums notika pagājušajā nedēļā. Es jau otrā nedēļa pēc kārtas šaujas basketbolu un divas nedēļas pēc kārtas man neiet tik labi. Clippers 76ers, Kavai Leonards sakrās maz 35 vienības. Nesakrāja viņš 35 vienības, guvu komentēja.
Cik... Jo viņš bija...
Bumsus!
Nē.
Nu, nesakrāju.
Nesakrāju.
Un es esmu skumīgs. Es gribu, lai man atbalsta Rexona, nevis Maksim šajos visos. Sapratāt, atkal tas XV.
No, jā,
ejam uz... Bet es esmu plusā. Gū, tu vari nākt pie manis uz mazu gotiņu ciemos, jā? Bet...
Steiku. To piedāvā, jā,
pus, pus, bet Šonadēļ es jūtu, ka viss ir kārtībā. Starp citu, ļoti svarīga likme Manchester City pārsēs. Es ceru, ka Premier līgā, jo viņi tur citās Arsenāls vienu brīdi ir līderos. Manchester City, jā, svētdien, pārspēs lieldienu spēlē Arsenālu un būs tuvāk titulam Premier līgā. Un mēs ar manu mazo EB23 mīlam Manchester City, De Bruyne, Haalands un visi citi.
David Siemens atvērīs.
Jā, 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 jā. Spēlē kopā ar Bulli kļūst par ceļrūlu un Reini mēs spēlējam
atbildīgi.
Un
ļoti atbildīgi.
Becefā. Becefā, tā kā ejam kopā ar Bullīti spēlēm un tātad mums vēl ir jāatbalvo pēdējais Marta Sportland konkursa uzvarētājs, kurš tiek arī uz lielā laimes ratu un cīnīsies vēl par balvām no Rīgas zeļiem pirms play-offiem. Pēc
par šo jau visi ir aizmirsuši, jo visi paši, protams, Kails Kuzma uzvarēja balsojumā.
Kails Kuzma uzvarēja.
Nosūtīsim kopā ar visiem pārējiem.
Viņš vienalga, ko var uzvilkt.
Viņš uzvarēja, jā. Es pat aizmirsu. Ah, skrāps
viņam bija. Man tas pirmais patik labāk, tas, kas bija tajā.
Mācītāji bezais. Bet labi, sportlai konkursā
Kuzmam ir tā reputācija.
Skrāps bija arī labs.
Jā. Tom Thibodeau 12 gadi verdzībā.
Man patīk.
Man arī patīk.
Patīk.
Jā. Kas uzvar?
Tomas Thibodeau. Tas turklāt ir... labs vērktur vārds, viņam ir Tomas. Jā. Tomas jā. Ir tiešām labi.
E23,
jā. E23 raksta lūdzu mums kaut kādos
Instagramā, tīklos. Jā, jo tu uzvarēji YouTube konkursā, tad mums ir grūtāk tev pašiem notrakot, tā kā tu uzraksti lūdzu Rīgas.
Ne... A, kāpēc viņš vispār mājiņas pieļauj? Varētu vienkārši laist. Bez mājiņam. Jūs spēlēt pie manis, jūs nemainīsieties.
Jā, nu varbūt nākamgad.
Sevišķi. Sevišķi statistikas.
Hei, bet par mājiņām noteikti tagad Latvijas-Igaunijas līgā mazliet samazināsies rotācijas, jo tātad sākās svarīgākās spēles, play-offi. Tāpēc mēs nākamdien, kā jau Rens teica, esam otrdien, jo tad mums ir otrā spēle vai pret VF vai pret Prometeju, bet ir pirmā zeļu play-off mājas spēle zeļu vēsturē, vai ne?
Jā, jā,
kaus pirmdien. Kaus neskaidās, jā. Tā kā...
Kur viņi notiks?
Daugavas, Sporta Nams. Jā, 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 jā. Viskārtībā būšot kups, tagad jaunais tablo, tur kups esot uzlikt.
Jā.
Jā.
Jordans. Būs otro spēle.
Kad no sākuma iesa, tev liksies, tas ir, okay. Tā ir Uļana vai Jordans Hunters? Ah, jā.
Jā.
Abi tie varētu būt.
Jā. Tiekamies zēļu spēlēs un visiem zēļu skatītājiem priecīgas lēldienas.
Priecīgas svētkas.